tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gajimaataa galgal saa lamaa akka haqsaatii sadiitti metirbaandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardhaa mantan jalqabna ansoraala kettootu sanii dubbisaa babaadha tole.
Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo. Akka mooltan kamisaa amajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 26 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Mataa oduu har'a qabne keessa mootummaan Itoophiyaa maaliidha namni itti hidhamaa baay'ee iddootti rakkachaa baay'ee maayikalaawwii hin cufaa jedhee nama siyaasaan hidhamellee hidhaa hiikaa jedhee saniitiin Ameerikaa immoo keessumatti koreen haa jaalaa yoo hiikan ariifatan hiikuu malee nama hidhaallee cufuu malanii jechuun dubbatan.
Ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens biyyi isaaniitiif hawaasni addunyaa bilisummaaf mirga dhala namaatiif deeggarsa kan kennu uummata Iraan gargaaruu qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa namoota siyaasaa hidhamanii jiraniif kabiroof hiikuudhaaf akka jiruuf mana hidhaa maayikalaawii akka cufu kakaleessa dubbate irratti hidhamtoonni duraaniif maatiin hidhamtootaa maal jedhu? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Kan koree hojii raawwachiistuu ihaadeg irratti marii kaleessaa jalqabnes arra xumurraa martinuu oduudhaa booda bal'inaan dhiyaatu. Aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduutiif gara soraattan sin deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa Finfinnee jiru Maayikal Aawwii cufee warra siyaasaan hidhamallee iniikaa jedheetiin labse. Koreen haa jaalaa seneetii Ameerikaa tuneni ariitiin ta'uu maltee jechuun kaleebsi baasan. Itti gaafatamaan koree ta'aa jaalaa seneetii Ameerikaa Ed Royce akkaan jedheetiin ibsi baase. Itoophiyaan nam siyaasaan hidhame qabaachuu siyyoo mirkaneessiti. Itoophiyaan waan jette Maayikal Aawwii cuftee namallee iniikaa jettee urrifteetiin tan tolchuu malte. Itoophiyaan jaala Yuunaayitid Isteet ta'uu feete naga naannoollee waliin eeguu feenaan mirga namisii eeguu maltee jedha. Koreen haa jaalaa seneetii Ameerikaa kamis dabri keessaa warri Itoophiyaatti nagaa eegu nama hiriirba hedduu fixe nama hedduullee seer malee hidhee jechuun dubbachuun isaanii beekama. Tam caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa irratti gorsa duul filannoo Doonaald Tiraamp ta'ee hojjechaa kaba'e eegee hojii irra buusan Stiiv Beenen dhiyootan kitaaba haaraa barreesse. Kitaabni sun keessatti ilmi hangafa pirezidaanti Tiraamp gaaf duul filannoo Ameerikaa irratti ambaasaaddee Raashiyaatiin mariif waliin taa'uun amalnaan biyyi gurgurate agarsiisaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo wanni Beenen jedhe waan dallansu uummata namarraa buusaati Beenen akka baktiitti waan baktii jedhee dubbate. Abukaatoon Tiraamp dhaabii kitaaba kanaa. Kitaaba Beenen kana maxxansee baasu Maayikal Woolfii fi dhaabbileen biraalleen hojjetan dhiisuu malanii jechuun dubbate. Anaaf mootummaan kiyyaalleen Beeneniin ommaa waliin qabnu gaaf hojii irra gussan suni hojii qof hin dhabne mataalleen dhabee jedheetiin barreesse pirezidaant Tiraamp Tiwiiterii ofirratti. Bulchiinsa mootummaa Doonaald Tiraamp keessatti hojjettootii Wayit Haawus keessa hojjetan bilbila harkaatiin fayyadamu dhiyoottuu dhaabuuf deemuu jiranii jedha oduu himtuun Wayit Haawus Saaraa Hakabee. Ulfinnaa fi nagaa Wayit Haawusitti caalaa jette Saaraan akka hojjettootii Wayit Haawus oolmaaf bultii bulchiinsa Tiraamp addunyaatti akka gad hin baafne tuntolchuu jiranii jedha namni hedduun taatullee bilbilii jarii kunneen hojjettootii sun jechuu bilbila mootummaatiin fayyadamuu hin uumu danda'an. Kaan mootummaa deeggaraa kaan ammoo mootummaa jibbee hiriiritti ba'a Iraan dhiyootan cufaayyuu namni hiriira walitti yaa'utti jira. Bulchiinsi mootummaa Tiraamp ammoo warri hiriir ba'u kana hin deeggaraa jechuu jirti. Gaafatamaan mootummaa Iraan tokkummaa mootummaa keessa hojjetammoo Ameerikaan haaja biyyi tokko keessa seenteetiin biyya borcuu jirti jechuun dubbata. Rakkoo himatan keessa tokko rakkoo jireenyaatii fi mootummaanuu uf jijjiiruu malee waan jedhan keessa tokko. Gamkaaniin ammoo akka ittaanaan pirezidaanti Ameerikaa Maayik Peens gaazexeessituu VOA Greta San Sornetti himatti Iraan addunyaa keessattuu keessumattuu biyya jidduu galeessa naga dhowwuu jirti. Namoonni nutti
Iraan uummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudha ala naannoo sanaafillee biyya rakkistu akka taatee dubbatu Maayik Peens.
Oppress their own people, deny human rights to their own, but they also export terrorism.
Ummata ofii cunqursuuf dhiittaa mirga dhala namaa biyya ofii keessatti geggeessuudhaan ala gareelee shororkeessotaa bobbaasuudhaan bal'inaan humna bala'amtuu kan nageenya jeeqxu taatee jirti biyyi kun. uummanni biyyattii ka'ee biyyattii keessatti jijjiiramni akka dhufu gaafachuunsaa lammiiwwan Ameerikaa bilisummaa barbaadan maraaf kanneen addunyaarratti bilisummaa namootaatiif qabsaawan maraaf gammachuu guddaadha jedhu Mike Pence. Sochii uummanni Iraan jijjiirraaf gochaa jiru kana mootummaan pirezidaanti Tiraamp akka dammaqinsaan deggeraa jiru ka dubbatan itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi kun gama kanaan mootummaan duraan ture ka pirezidaant Obaamaa duubatti harkifataa turuusaa dubbachuudhaan qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif uummanni addunyaa deggersi uummata Iraaniif gochuu danda'an hedduu akka ta'ellee dubbatanii jiru. Ijoonsaa jedhu. Akka uummatichi jijjiirraadhaaf cimee dhaabatuu fi ilaalcha finxaaleessummaa barootaaf biyyattii danqee qabee fi shororkeessummaa naannoo sanatti facaasu dhabamsiisutti akka jabaatu gargaaruu akka ta'ellee dubbatanii jiru itti aanaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Mike Pens.
Cabbii dhaamochaa karfaffuu fi bubbeen walqabatte Ameerikaatti munyuu qonam dhowwuu jirteeyyuu godina Ameerikaa 14 Ameerikaa gama bahaa qubatan Atlaantik jal qubatanitti rakkoo akkanaa keessa jira. Namni miliyoon akkanaatti rakkoo jajjabduu akkanaa keessa jira. Gara keenya kanatti cabbiin cobaa bulteetti nama laftii adiidhaatii fakkaatti. Godina Ameerikaa ammaan tan jenne kanatti cabbiin hagaa seentimeetirii 20 ga'uu fi deemuu jirtii. Cabbiin akkanaa maansa adiitti laguutti tuni makiinaa fi namallee socho'uu dhortee mucucooftuu dhabiin socho'u. Oduu namaaf fakkaatu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanneen hidhaa keessaa hiigna akkasumas mana hidhaa Maayikalaawii gara muuziyeemiitti jijjiirra jechuudhaan muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi dubbatanii jiru. Pirezidaantiin mootummaa bulchiisaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa maatiin hidhamtootaa akkasumas immoo namoonni ammaan dura Maayikalaawii keessatti hidhamanii ba'an maal jedhu Tujubeetu Qindeesse.
Sababaa yakka raawwataniin mana murtiin kan adabbi irratti murame yookaan abbaan alangaa himata irratti dhiyeesse dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru hoogganoonni siyaasaas ta'ee namoonni dhuunfaa badiin raawwatan ilaalamaa akka jiru beekamaadha jedhu muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaalenyi itti fufaniis.
Nagar gin yetashaale agaraawii magbaabaat lamaftar sibbaal andaziyum ye demokiraasii.
Garuu biyyattii keessatti daran waliigaltee uumuudhaaf akkasumas immoo waltajjii siyaasaa jiru caalaatti bal'isuuf kan dubbanne irratti hirkannee tokko tokko himannaan irratti dhiyaate addaan cite akkasumas immoo seerri dhiifamaa kan eeyamu irratti hirkachuudhaan seeraaf heerri bulchiisaa akka eeyamutti qulqullaa'ee tarkaanfiin ni fudhatama abdii jedhu qabna.
Bakka bu'oonni jaarmayaa arfanii gara walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeegitti yeroo seenan yaada attamii akka qabaataa turan ibsaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa akkas jedhan.
Yeqoomnillet yetaaggannillet hizbal iyyalaffaanim iyyasarraanim.
Uummati dhaabanneef qabsoofneef ni jira. Dhamaanee hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo hedduu keessa seennee jirra. Rakkoo keessattis kufnee jirra. Biyyattiin danqaa keessa jirti. Kana qabannee keessumaa akka nama biyyaaf uummata hoogganuuf itti gaafatamni irra jiru tokkootti turre kan gara xiinxala sanaatti kan seenne.
Taphiisaafis hin seenne kabajaa nama dhuunfaa aangoon eenyuyyuu boolla haaseenu biyyaa ol miti jedhaniiru. Eenyuun keenyayyuu aangoof kabajni keenya biyyaa gadi jennee egereedhaan hoogganuudhaan itti seennee jedhan. Maatii hidhamtootaa keessaas nama dubbisnee jirra. Haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adda Assallafech Mulaatu waa'ee labsii mootummaan baase kana ilaalchisuun akkas jedhan.
Mootummaan labsii baasee isaan gadhiise jennee ni ilaallu. Kan du'ees jira. Warra jiru dhiifatamaa godheefi kan hin gadhiisaa jedhanii warra du'ee maal godhu. Durumaan himanni ittiin kennamiin durse isaan Maayikalaawii yeroo jiraniyyuu mootummaan dhiifatamaa uummata gaafadheera. Jiruu bulchiinsaa tuukaana fidee jedhee ifatama erga mootummaan gaafatee booddee torbanii lamaa booddee himatatti kennan. Magaariti bultii lama natti fakkaata muummichi ministeera ifatama jedhee kan gaafateeru kan. Sumaan magaariti 26 ta'ee meeziyaa akkas himanni isaan qaqqabe. Laa balleessa kan kooti ifatama otoo jedhu himatatti kennee ragaa sobaa gindeessee mana hidhaa buuti. Amma waggaa lama guutuu erga isaanitti taa'anii immoo ammas dabalee waan ta'e hudheetu qabee fakkaata.
Haaluma biyyattii keessa jirurraa kaasee labsii mootummaan baase kanaa wajjin walitti qabsiistanii yeroo laaltanii abdiin jira jettu
abdi minjiru mali fa abdi minjiru kale sa sani amaniru jolen ummera dargadde sabaye dume ammas yo majjeta na patetu abdi karne jenne dukan mali so boba kala si ameka mirgo bi jani ka jesani debisani jesani debisani bellamu mala tike sa turti san yo gaddi fani ifa mali barbaati se isu mali barbaati se gaddi fani
obbo de jane faati o jinarra kallattin wal argitani wal tedeenyan haasoftanittu mal jedan
haasofne ra o man jenne lattita argine ra jedani ega dufe nama kureti se sinjuru yo gaddi su barbaadani mo kasumati gaddi su male lapsi mal barbaati se dadi male mala tabam nerra jede tuma sani argera wan at kae hom tin juro saati ke nyamma dumutta tuma jurra turre ci gode shali fo lakati ma ci wan
kannen mana hida mai kalawit ti damani darara ma turu sani nu fepsanif yero amma biyam bajra tan ke sa obbo ibrahim sadan kanadra hala mana hida sana ke satra gay nu fepse ture mumich ministera haila maryam dassalin labsi dabi sani kale saba sirat kajadanit manni hidha maikalawi baradargi namonni ke satt dararama katur yadanno garin tayin sammuna ma ke satt kan ume wantaif cufame gara muzeemit jijjirama kajedu tuqaniru obbo ibrahimin ati baradargi ke sature kanati mana hidha sana ke saturte jede ga fannan
baradargi nitani wagalaman darbandursa december 2015 rafase ki kharira chiture wannu guduguma ila maram da salenyi wan jawta ka hidu mamina makhisitu umet jira anga anar rafani lobachi barbade ima kalain tufame gara muzeni tijira munsa maltu khanafide ima kalain tufame ummato romo tifo di furmani du fuho maltu jira ima kalain koftin tufamun aka gazeta to korada beti kubane da gurgudda kati dibaoli kan itopra san kete beti san kete jiru manni hida to kiti sun tufame mal tu fawan ni du anaf gafida kuma ta hotti tur badit dige siyasati yo halal tu ta te ja wara ti pelle fitti la fela ga dan kati dubbin ta te jirti dan ifam yo boy la maram kale so wallo ko jetti marta takaratti worri promo process ti da fitti da man wan jutu kay sira isan ka ammo warren mana murtira bellani sani mana murtira juru akka danci to wan jutu kay sira jal kam ammo hidam toni mana hida kay sama kala kay sigiran akka ni kam wan jutu kay sira kana am mana hida ma kala te idole garagaras kayo jiratan hikamu sani manni hida dai kafame jettun dibari bat ummato romoti abji horatamu itti aman si samu jeem fondu tor badet
ibrahim kana dura mana hida mai kala wike satti mal akka dabar site nuf ipsite turte meya da chuf walu magala turti ke mana hida mai kalawi kesa hanga to kunutim
kawli galatti yo hansi isu te ejiru an kanaf gafi te mida arar gantana gafas mal to argu kuteda wonni natti gafi te to ko kana mane da san kete ti khandi majiru ala oromo ratti tirigatti khayani highlandi qama sala sani qabani rarasani waka ama midera to hun namtul fatamal en jeeti simu danda khane to da khal midera to sonta ni khitaban barri famen dum wayna ti khaysati na dal si azbani mana tokko kilometra kudoni ja khaysa ni turgara nam jidi mi sadi amma jidi mi torba jeni sadeti ti mana khaysa gala wolis rashanani tuda ulen sani go sabira tuda sirra deeman bishan sirran nakani sirra deeman bishan zibinto jidani sirra deeman balata tuda balata ra bishan nakani sirra deemani e kaysa sirra ya san kubbe harkasi ja khan wonni de tubar ba de hida fa de tandala oromora abdiya kan kutachibne akka itwatin su khan isani fu ifada wonni amma khana got steppi tanara khan gejita te awol magal kanin je hubadu kufu sani arguda fi ani akkana an yadutti manan tikkana nama goda turre khana tigalli khenya khenyellen kana so da jo wan kabani wan kara kharu fatanin atti fakkate yechuda bahun sani mo hafan kabu jalatanis jibani zituda manafin kani tv manaidatti akka hinafne enyum tube huda ka kapsol ummata oromo datun jo isan kun ka bahantatis makalayin tufamte tatis hanga wonni ummani oromo o kharu fatte barbadisun galmage isugit kan dabatu miti wan juna manaitudan
kabro mana hida mai kalawi ke sat batile sadi erga hidam te dararam te boda mana hida qalitti ke sat wogga afri olif hidamu she kannafim te shamarre tokko bakka senyero amma jiraturra dubbi senture isenis an baradargi ke san aladde male barasan nama hidaf dakkabe miti jechudan mana hida mai kalawi ke sat hala dabarsite akkasittinafipsite
ani yaro sanagargi aladde diamond ture bar sirna makana kanana nibeku amma sirna kana kisa tambarasi ta eni kumla mafi ja kana ni dane aga kumla mafi kuda to ko dal kabarati yechuda ma kalawi aku be kum je sadi kan tur jini sadan ma kalawi ganamon ma kalawi be kan tan kulma mu jandau akan takan su danda hinde ku ba yi ulfata la ta dukkana dukkan makumta sa yi da cewa makum erguma mala su bai le karasa na yin darbani dukkan wai ne sun da su gele la fa hamar la fa ilman oromo kontinu su ko la fa nan su san san su dararan gara gara irra kakkabu da cewa kan lubu da ni cike su darbun ne ni dira kan mu ta kuma danda ne le san bai gara kita kalau tu kan lebih sedar tu sendiri lah. Karena cuma mahu melihat seni, kalau dia seni dia bisan dia rugar badan seni pada dia yang kita ni sendiri. Amma why ko kiri kata ni hasil benda.
Baraku malam afja asana kesa malif kabam tayat.
Baraku college sendiri sahaja nanti. Jika kesan jadi nanti akan ini jenis double semua orang muda itu kan sama ini nanti nanti surat kesemua akan dijual kan sama ini nanti. Jika seni cerna mutuma umnan ibu yukan mau marisan ya dari sana juga sampai nasional mangkat kan di sana aja.
Mana hit amai kalau isana kesat akadu bertumma ke titi wanita seragaiu mega bab sih nanti.
Daraan yero sana jadi jauh ya cuma mal romo kan ibu sama aturi kumla dari bawah aturi akhirnya lemah dua si si amit kan ibu kumla dari bawah sana boleh yero lah kita kan yero tak ada lah semua. Lepas abah awi cera, lepas kasih bila awi korang dah saat irat apa natau. Alkan alkan tu menjadi perawat awi jecura. Amma sains janda amir generi generi gender adik mukanya nabat ni mukda hidup sangat sangat di bisu jecura. Alkan alkan kan sains nabat ni mukanya. Ejen senjan kan mukanya mahu senjan kubat. Kan kita sabarin cera saat atau keluarga saat dalam hati jecura. Saat sangat si amma ni cipta sangat segede mungkin dan tu yerun. Jelma suka kedai mesti curi, iya pun, curi wang gara-gara tu wang hama tu curi curi error senapi. Apaan kira kita hal sih tu nafsi ni kan sama, apaan itu nafsi ni kan sama reyono, wang hama tu curi, aci kita aku mah elman orang mohon darah cerawat sama curi sih rawat sama juru je cur. Darah rale, amma amandel tu kini kanan ella, dewa semua tu kini wang sinar regai curo ketara. Asal uci boleh wang cengi, dewa tu ni kan tu cur awarin. Mana rasa sambil ku, namun tak sesuatu mendapat seni hingun seni hingga ada u, kawai karena rasa hingun seni darah rakan sangsan sebagai umumade, kita karena hingun seni, atau uti halus sesuatu tu pun rakun kesek sesani sebagai one sesi buat seni jiraji cut awan seni buat seni jiraji jadi one seni ya seni.
Timan lihat amal kalau itu famed am tuh ni agar ifa man jadu mau tuh ma jadi elap susah rati atamiti ni lagi.
Asal rumah tu kot, jadi mak kalau ini pun rumah dia, cuma mungkin masa tu kan amanu cuma muka kala, geru geru cuma mu, mana sih cuma masa ada mu umat kan lah, leh darara berak upaya sih tu mu, rumah darara pun sebab kan rahim abah ta, seni cuan kan isu dah, rumah keru respect mu, mana macam lah, siapa kata tak tahu, cuma geru kasih dijuru. Berbarilah kan ini jadi grafik yang awak. Am tu tu siapa sih kan? Cukup sani sih ku ini pun grafik tu. Yo cukup sani kan? Baik dari detik yang baru kan? Nah itu. Jadi siapa nama semua berbekon yang merasa ni kan ini kan di sana. So, lawan sih tak undang dah jadi saya dan sebagai ada siapa.
Lepasir umat ihadek kan ilal cisuran parti murmi tu biye kesau maljer. Hidamtoota siyaasaan gad isaa jachuun kan ehadeg labse attamitti ilaalu. Miseensa koree hojiraa obbo Chiiftu Kongresa Federaalawaa Oromoo keessa obbo Xurruna Gamtaa gaafadheen ture.
Durumaa jalqabee nuyi waan kanarratti yaada keenya ibsaa turre rakkoon mootummaa Itoophiyaa rakkoon paartii adda waawii dhugaa ifaan ifatti fudhachuu dadhabuudha biyya kana keessatti waggaa 26 darban keessatti dhugaa jiru seeraa fi heera eegee hin fudhatu gaaffii ummataa yaada ummataa fudhatee hin beeku kanaaf hidamtooti siyaasaa hin jiran jedhee haalaa kan ture. Amma immoo gara sammuu isaaniitti deebi'anii of sakatta'anii of sirreessuudhaaf yoo jalqaban jedhanii dhugaama dubbachuudhaafi kaleessa kana utuma fudhamanillee dhugaa baasanii dubbachuu isaaniitu kan naa gale'ane. Kanaaf hidamtoonni siyaasaa jiru baay'ee jiru biyya kana keessa akka baay'inaan jiran Itoophiyaan hundumtuu beekaa addunyaan hundumtuu beeka.
Manni hidhamaa Kalaawwii cufamee gara muuziyeemiitti jijjiiramuusaas muummichi ministeeraa isaanii keessatti tuqaniiru isa kana hoo attamitti laaltu sin?
Manni sun cufamee muuziyeemiittis jijjiiramu, gombisaattis jijjiiramu, waan biraattis jijjiiramu isa miti rakkoon namni jijjiirameera mootummaan jijjiirameera hooggantooti mootummaa jijjiiramaniiru gaafiin jiru malee gamoon suni yookaan manni suni jijjiiramuu isaa mitiin dhugaama dubbachuudhaafi inni cufame manneetiin kan biraa manni hidhaa jiru moo hin jiranu gara fuulduraatti hin hojjetu moo hin hojjetaman kan jedhamu ammallee gaafii ummataati gaafii paartii keenyaati kuni sirriitti jala muramee nu beekamuu qabaan.
Miseensa koree hojii raawwachiiftu Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa ibsanuu kennitaniif galatooma.
Isinis caalaa kennitan galatooma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii yookaan Ihaadeeg eega marii gamaa gamaa guyyaa 17 geggeesse booda ibsa baase irratti marii kaleessaa Abukaatoof ogeessa seeraa ibsaa gammada akkasumas immoo yuunivarsiitii East Finland irraa barataa dooktorummaa kaseeraa Huseen Turaa waliin geggeessine kutaa lammataa itti fufna. Ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi Ihaadeeg itti gaafatamaadha keessumaa hoogganoonni olaanoon jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessumaa hoogganni olaanaan jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera seerri maal jedha.
Itti gaafatamummaa yeroo jedhamu kana adda baasanii qaamonni rakkoo qaban yookaan namoonni rakkoo qaban akka gaafataman gochuu osoo hin ta'in walii galatti hundi keenya itti gaafatamnaa kan jedhu waan fakkaatudha. Itti gaafatamummaan sun waan bu'aa hordofsiisu kan fakkaatu miti.
Obbo Huseenoo maal jetta kanarratti?
Itti gaafatamummaa akka walii galaatitti fudhatamu seera keessatti fudhatama hin qabu. Dhugumaan itti gaafatamummaa fudhatan yoo ta'e eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf muummichi ministeeraati yookaan ammoo humna raayyaa ittisa biyyaa kana namoota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ajjeefaman kan waggoota 27 darbe kana keessatti hidhamaa ajjeefamaa ture kan seeraan ala qabeenya irraa buqqifamee badhitti darbame kana hundaaf eenyutu itti gaafatama? Sana booda hoo maaltu ta'a ka jedhu wanti ifaan taa'e hin jiru. Itti gaafatamnaa jedhanii kan isaan dubbatanii fi ammallee numa wajjin jiraadha abdii nurraan kutatinaa jedhanii uummata sossobuudhaaf waan yaalannatti fakkaata. Sanaan alatti yoo dhuguma itti gaafatamummaa kan fudhatan taate namni itti gaafatamu qaamni itti gaafatamu aangoo gadhiisee seerattis dhiyaachuu qaba jechuudha. Kanaan alatti yakki mootummaan sun uummata keenya irratti raawwate baay'eedha ija seeraatiin yoo ilaallu. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa lixee osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin gaafatin osoo mootummaan naannoo Oromiyaa hin dadhabin akkaataa adeemsa heeraa fi seeraa cabsuun Oromiyaa keessa lixuudhaan uummata keenya mirga isaa gaafatu ajjeesaa ukkaamsaa akka ture beekamaadha. Isa kanaaf ammoo fakkeenyaaf muummichi ministeeraa itti gaafatamaadha qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa waan hoogganuuf. Itti gaafatamummaa kana hin fudhata yoo ta'e muummichi ministeeraa fi kaabineen isaa angorraa bu'aniitti seeratti dhiyaachuu qabu jechuudha. Karaa biraatiin ammoo qaamoleen mootummaa kanneen biroo kanneen akka paarlaamaa kanneen akka manneen murtii fi manneen sirreessaa keessattuu naannoo federaalaa jiran kan uummata keenya irratti akka karaa adda addaatiin dalagan seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu ilaalcha jedhuun qaba ija seeraatiin.
Ibsuma sana keessatti tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamee dubbatame tokko karaa cufuun hin danda'amu. Miidiyaaleen uummataaf ka mootummaa tamsaasawwan uummata walitti buusu dabarsuu hin danda'an kanneen qeesaanirraa buqqaan deebisnee dhaabna. Kana boodas akka hin buqqaanee fi irratti hojjenna. Uummata Itoophiyaa caalaatti tajaajiluudhaa fi manneen hojii dhaabbatoonni gadhaabuuf deemnu ni jira. Wanneen kanaaf kana fakkaatan kan jiran kana gaaffii uummanni gaafataa ture. Oromiyaa keessattis haa ta'u naannolee biraa keessatti gaaffii uummanni dhiyeessaa ture wajjin wal bira qabdanii yeroo laaltan deebiidhaa kun mee maal jettu obbo Ibsa?
Waanuma wal'ee wayiiti ibsichi. Hiriira bahuu dhorkuu wanti jedhu kun amma waan seeraan fudhatama qabu miti. Hiriira bahuu mirgaa. Tamsaasa miidiyaalee adda addaa uummata walitti buusan jechuudhaan kan isaan ibsan sunis jeneraal godhaniitu akka waliigalaatti ibsan malee kamisasa kamtu umato waliti busa yokan mo ganta kamtu okina kabajerani addati kamisan kabatani ba ninjiro media wonto ko doko ajada male kamisan je chagirani dan hobi ni fata wodan da media nanu amara sa wodan da media wonku ni amato ko sagale umata da gi sujel kabaniro sagale umata da gi sisu kana isa itin ukamsen ayote lale wani san ummato waliti busa ngirani kamisan de sudan da wani ru natin fakkatu bukati ta devisani abu anjiru kuma gatti anga mati dabile federala ko motu mon federala swanu jere in kaban karu ho ngati ni on jiru gudare je kawa kan jiru isu ne yote ne le kaba san ma da Allah fare don to jere ma to in jiru walla da kan
me amma mo garobbo sentura tan de biya
wonto ta walla huwa baye argina gama dukkon ummata fuwada kan galo yoto gara biratin ammo ummata ratti de bise warana kan banu fdada to fakkata motu mani wantoonni sila sirreeffamu qaban fakkeenyaa fi qaamolee mootummaa yookaan dhaabbilee dura jiran irra deebi'anii hundeessuu waan jedhu sana irratti rakkoolee jiran kanneen akka raayyaa ittisa biyyaatiin walqabatu olaantummaa wayyaanee dhiisuudhaan bifa heerri mootummaa keessattuu keewwanni 87 jedhuun akkaataa sabaa fi sablammoota hunda hirmaachiseen hooggantoonni raayyaa ittisa biyya kanaa irra deebi'anii akka hundaa'an gochuun gaariidha. Kumaamma argaa ture ummanni naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee badhetti miidhamaa ture mootummaan federaalaa gargaarsa ofii gochuu osoo irra jiru gargaarsuma mootummaan naannoo Oromiyaa gochuuf yaalu ukkaamsutu ture teleekoomunikeeshiniin gargaarsa karaa saniin akka hin godhamne dhorkuun isaanii yaadatama. Ummata buqqa'ee kana mootummaan akka mootummaatitti quqsiisuu qabaa deeggaruu qabaa yoo fi dadhabe gargaarsa biyya alaatii gaafachuu qaba ture. Kana malees namoota yakka kanarratti hirmaatan seeratti dhiyeessuudhaan akka rakkoon akkasiisuun deebi'ee hin mudanne gochuudhaaf hojjechuudhaaf mootummaan dirqama qaba. Wanti kun hanga ammaatti hin hojjetamne uftura kan hojjechuuf yaadan yoo ta'e barbaachisaadha. Raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaa keessatti ummata keenya goolaa jiru kana baasuu qabu.
Mee asirratti obbo Huseen ummanni waraanni federaalaa ajjechaa nurratti geggeessaa jira ka jedhudha ka dubbatamu Oromiyaa keessa bal'inaan. Fakkeenyaaf yoo naannoo daangaa Somaalee fudhannee raayyaan ittisaa poolisiin federaalaa liyyuu poolisii wajjin ta'uudhaanii miidhaa nurra geessisaa jira. Fakkeenyaaf tarkaanfiin kan yeroo darbee calanqootti fudhatame humna federaalaatiin ka jedhudha ka dubbatamaa jiru. Bakka adda addaa mooraalee barnootaa keessa immoo humna federaalaatu qubatee jira. Humni kun barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jira. Barnoonni hin jiru jedhaa jiru. Gama biraatiin garuu muummichi ministeraa raayyaa ittisaa humna waraanaa sana galateeffatanii jiru. Yoo dhugumatti gaaffii ummataatiif deebii murteessaa kennina jedhamee ka dubbatame sun hojiirra olaa ka jiru ta'e akkamitti kun wal simata?
Kuni dhugumatti wal faallessa. Wanni isaan amma jedhaa jiranii fi wanni seeruma isaan tumatanirra jiru haalaan kan wal faallessudha. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo Oromiyaa keessa seenuudhaaf akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatitti aangoowwan mootummaa naannoleetiif kennamte mootummaan federaalaa kabajuu qaba. Akkasumas mootummaan naannolees aangoo mootummaa federaalaa kabajuu qabu. Waa'ee raayyaa ittisa biyyaa kana yoo ilaallu akkamitti hundaa'uu qaba jalqabuma kan jedhus heera mootummaa irra taa'ee jira. Raayyaan ittisa biyyaa kun sabaa fi sablammoota hundarraa walitti baba'ee kan gurmaa'u yoo ta'u dhaaba siyaasaa kamii irraayyuu bilisa ta'ee ummata hunda qixa laaluu akka qabu heeraan tumamee jira jechuudha. Gidduu lixuus yoo barbaachise haala lamaan gidduu lixuu akka danda'u heera mootummaa biyya sanii irraa ni hubanna. Inni tokkoffaan akkaataa keewwata 51 keewwata 14tiin mootummaan naannoo yoo nagaa fi tasgabbii naannoo san keessa jiru eegsisuu dadhabe humna isaati ol ta'e waamichaa fi hiyyama mootummaa naannoo Oromiyaatiin seenuu ni danda'a. Kunis akka hin taane ibsa dhiyoo kana mootummaan naannoo Oromiyaa karaa pirezidaantii Lammaa Magarsaatiin kenneen akka dhageenyetti namni raayyaa ittisa biyyaa Oromiyaatti affeere akka hin jirre dubbatanii jiru. Kanaaf mootummaa federaalaa galateeffachuun mataan isaa akka ilaalcha kiyyaatitti madaa ummataa irratti soogidda firfirsuudha seeraan ala.
Yuuniversitii East Finland irraa barataa seeraa ka doktorummaa obbo Huseen Turaa akkasumas immoo Finfinnee irraa abukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammada. Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurra boor walitti deebina gama keenyaan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.